Uvaženi slušaoci, pratite program Radija Svetigora. Tema emisije aktuelnosti Radio Televizije Republike Srpske 2. marta bila je aktuelna situacija u Crnoj Gori, gdje se narod mirnim litijama bori protiv diskriminatorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti, braneći vjeru pravoslavnu i svetinje Božje. O fenomenu koji je nezabilježen kod nas u postjugoslovenskom periodu govorio je književnik i novinar Živojin Rakočević, koji je, između ostalih, prisustvovao i veličanstvenoj svetosimeonovskoj litiji 29. februara u Podgorici.
U više crnogorskih gradova je sinoć organizovani molebani litije u znak protesta zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je usvojio crnogorski parlament. Ni loše vrijeme nije spriječilo građane brojnih gradova da ponovo izađu na ulice i poruče da ne daju svetinje. O dešavanjima u Crnoj Gori Gostimir Kajeskić razgovarala je sa književnikom i novinarom sa Kosova i Metohije Živojinom Rakočevićem.
Borba vjerujućeg naroda u Crnoj Gori traje i dalje i sinoć su širom zemlje u više crnogorskih gradova organizovani molebani litije u znak protesta zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je usvojio crnogorski parlament. Protesti u Crnoj Gori kulminacija su opravdanih, frustracija srpskog naroda čija prava nisu prvi put na udaru tamošnjih vlasti.
Događa se jedan fenomen koji nije zabilježen do sada na postjugoslovenskom prostoru i on ima svoje duboke korijene u proteklih 70 godina u Crnoj Gori. Treba podsjetiti sve da se u Crnoj Gori zadržala jedna vlast od 1945. i da ona nije promijenjena suštinski i da su na vlasti jednostavno naslednici komunističke partije Jugoslavije i Crne Gore i da su to različite nijanse totalitarizma. U ovih 30 godina kako je Đukanović na vlasti desilo se mnogo toga, mnogo velikih promjena koje taj narod nije mogao da podnese, a naročito se dogodilo puno toga u periodu od osamostaljenja Crne Gore. Treba samo podsjetiti da je promijenjen ime jezika, da je Crna Gora ušla u NATO pakt, da je priznala Kosovo, što je potpuno jedan od najtežih udaraca ljudima u Crnoj Gori. Priznanje Kosova od Crne Gore je nešto što se apsolutno nije moglo očekivati. Znam intelektualce koji su govorili prije bi mogli očekivati da Srbija prizna Kosovo nego što će to uraditi Crna Gora. E sada se pojavio jedan fenomen, došlo je do pojave ogromnog broja ljudi na ulicama koji govore jednu stvar, dakle, a ta stvar se ogleda u sljedećem: oteli ste nam državu. Dakle, i ti ljudi su, koje vi vidite na ulicama Crne Gore, su zapravo oteta država i ono kako bi trebalo da izgleda država. Moram da vam kažem da se tu ne radi samo o Srbima, nego se tu radi i o muslimanima, bošnjacima, radi se o crnogorcima koji sebe doživljavaju kao etnički crnogorci, radi se o ljudima koji se inače i ne izjašnjavaju, a nije ih mali broj. Oni su izašli na ulice Crne Gore da od Đukanovića brane državu. I to je zapravo skup svih poniženja koji su oni od njega u proteklom periodu doživjeli, uključujući ono brutalno, socijalno poniženje i loše, strašne privatizacije, bogaćenje, pljačku državne imovine, razne druge i identitetske i materijalne stvari koje se dešavaju. Zato je to vrlo složen proces i vrlo složena kolona i ogroman broj ljudi koji prosto prvi put u Crnoj Gori u njenoj istoriji na takav način daje odgovor i kaže: da, ovo je moja zemlja i ne mogu dozvoliti da mi uzimaju i ove posljednje slobode koje imam.
Ono što se događa u Crnoj Gori kada je riječ o protestima vidi se kao pokušaj naroda da se suprotstavi bezakonju. Smatrate li da će vlast u Crnoj Gori ignorisati i dalje volju naroda, budući da to čini konstantno? I sami ste pomenuli Kosovo, a premijer Duško Marković je rekao kada je Crna Gora priznala Kosovo da iako je 80% građana bilo protiv toga, eto, oni su to uradili.
Jeste, rekao je precizno, 85 od građana Crne Gore je bilo protiv priznanja nezavisnosti Kosova. I to nije paušalna ocjena, to su njihove unutrašnje analize i procjene koje oni dobijaju. I to je i zaista tačno. Dogodilo se upravo ono što je Marković rekao. Sada je tih 80% ljudi ili 85% ljudi na ulicama Crne Gore. To je ta vječna priča o demokratiji, da li onaj koji vlada smije ignorisati volju naroda i govoriti da taj narod nije u pravu kada govori da je protiv nečega, nego da oni koji su na vrhu, a na vrhu su nedopustivo dugo, 30 godina, mogu da su u svakom trenutku u tih 30 godina sagledavaju šta je bolje za tih 80% ili 85% ljudi koji se sada nalaze na ulicama ili su protiv određenih odluka. To je zaista jedan veliki fenomen i nije čudo, jer sve što se u Crnoj Gori radilo i događalo u prošlosti je direktno naslonjeno na Kosovo. Ja želim da vam podsjetim na nešto što je vama jako i vrlo blisko. Ivo Andrić je govorio da za Gorski vijenac ova drama je počela na Kosovu i da se u Crnoj Gori rađa sve sa refleksom Kosova u pogledu i tog zavjeta kosovskog. Tako da prosto Crna Gora i naročito u 19. vijeku u doba Petrovića je formirala srpski kulturni, nacionalni i duhovni model. Ne možemo mi zamisliti ni naš kulturni model bez Njegoša i ni bez Petrovića, pa čak i kralja Nikole i svetoga Petra Cetinskoga koji je ponudio duhovni model i svetog Vasilija Ostroškog koji je ponudio duhovni model, a dakle Crna Gora je pružila to rešenje u tom vijeku i zato smo se mi svi tako uznemirili svuda gdje nas ima u svijetu šta se to dešava u Crnoj Gori i kako je moguće da nam neko uzme ostrov Cetinski manastir i da od toga napravi državnu imovinu i da tako brutalno otme. Zato je ta duboka veza ne samo Crne Gore nego i Kosova je nevjerovatno. Ja sam bio i ovog vikenda u Crnoj Gori. Te pjesme o Kosovu su najiskrenije u Crnoj Gori. Iako mnogi od tih mladih ljudi, ne, siguran sam, najveći broj od tih mladih ljudi nikada nije bio na Kosovu i Metohiji, ali isto tako želim da vas podsjetim da je Morača 70 godina starija od Gračanice, ali je ista freska, isti je prorok Ilija i u Gračanici i u Morači. Dakle, to je ta duboka veza i ti duboki korijeni nama se čini da su oni mrtvi, ali on nema tih korijena koji su mrtvi, oni uvijek progovore jer kultura, duhovnost, vjera, nacija, sloboda, demokratija, oni uvijek govore, samo je pitanje da li ih mi slušamo i da li smo u određenom trenutku sposobni da ih prepoznamo i da li imamo interesa po neki put da ih prepoznamo, što je tek posebna tema.
Gospodine Rakočeviću, složit ćete se da od vlasti mnogo zavisi kako će se protesti dalje odvijati. Ova situacija u koju se Milo Đukanović sam uvalio, a i uvukao sve u Crnoj Gori, bez obzira na nacionalnu pripadnost, i proizveo krizu koja može da eskalira do opasnih razmjera. Može li se očekivati da protesti u Crnoj Gori koji traju već duže vrijeme rezultiraju temeljnim promjenama?
Temeljne promjene su se već dogodile. Temeljne promjene su se već dogodile. Crna Gora je promijenila svoje lice. To više nije ona Crna Gora koju mi poznajemo, to je neka nova Crna Gora. To je Crna Gora koja je na ulice svojih gradova u jednu kolonu izvela slobodu, demokratiju, vjeru i naciju. Četiri temeljna principa. I tako je Crna Gora uspostavila novi model za 21. vijek i ne samo za Podgoricu i Crnu Goru, nego i za Banja Luku i za Beograd. Jer kada vam neko bude u budućnosti ugrozio ova četiri osnovna principa, a to su sloboda, demokratija, vjera, nacija, vi ćete izaći na ulice da ih branite. I vi ćete neodstupno znati kako je to urađeno u Crnoj Gori, bez obzira na to kako će o finale ove crnogorske pobune i ove jedne vrste revolucije istinske demokratske biti. Jer to je model. Dakle, kada jedan od ovih četiri principa bude ugrožen vama ili nekome pored vas, a vi ustanete da to branite, živi ste. I živa je vaš potencijal i mogućnosti da prihvatite druge. To je nešto što se do sada nije događalo na postjugoslovenskom prostoru i što je, opet kažem vam, vraćam se na početak našeg razgovora, izašlo kao posljedica totalitarizma u kom je Crna Gora živjela i 75 godina. Ljudi su se oslobodili. Te litije su litije slobodnih ljudi, to su građanski protesti, to su ljudi koji su nasmijani. Jer sada kada ste me pitali o opasnosti, opasnost svakako postoji, ali moram da vam kažem da je tehnologija prosto doprinijela demokratskom kapacitetu tih ogromnih skupova. Zašto? Zato što svi snimaju mobilnim telefonima i zato što se sve snima. Dakle, ljudi snimaju policajce i ove bezbednjake koji ih snimaju sa zgrada. Ljudi snimaju direktora ili šefa policije koji iz svog stana proviruje da vidi kolika je to masa, onako vrlo neprikladno obučen sa tom istaknutom zastavom. Ljudi reaguju na jedan fantastičan način. Bio sam svjedok u jednom trenutku, neko je tamo na nekoj instituciji podizao ovu novu crnogorsku zastavu koja je također protivno volji većine izgleda tako kako izgleda. I ti ljudi, ogromna masa je počela da aplaudira kada se ta zastava diže. Dakle, zašto govorimo o tehnologiji? Govorimo o tehnologiji zato što vi sada ne možete ubaciti svoje službenike da polome grad, da napadnu nekoga. Čak i oni iz redova protesta koji bi napravili tako nešto, plaše se, jer istog trenutka 5 ili 10 hiljada ljudi da ih vidi da su oni to radili, istog trenutka su oni pred licem pravde. Tako da je prosto jedan zreo trenutak u kom se Đukanović suočava i njegova vlast se suočava sa posljedicama onoga što je ovih godina sijala.
Smatrate li da trajno rješenje može da se traži recimo između vlasti zvanične Podgorice i Srpske pravoslavne crkve, a ne Mitropolije Crnogorsko-Primorske?
Nema nikakve razlike između Srpske pravoslavne crkve i Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Mitropolija Crnogorsko-Primorska je egzarh ili čuvar Pećkog trona vjekovima i tu nema nikakve, dakle, suštinske razlike. Razlika je u imenima i razlika pokušava da se napravi u Crnoj Gori kako bi se uništio ugled mitropolita Amfilohija, vladike Atanasija Rakite, vladike Dimitrija i episkopa koji imaju svoje eparhije u Crnoj Gori. Možda će vam i ovo biti bliže što ću vam govoriti. Prosto nije prvi put da jedna vlast, jedna partija pokušava da osnuje svoju crkvu. To je rađeno u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Osnovana je Hrvatska pravoslavna crkva. A koja su bila obrazloženja za to? Obrazloženje je bilo da se u pravoslavlje ne dira, ali da sjedište crkve ne može biti van države Hrvatske. Ista stvar je u Crnoj Gori. Da ta crkva ne može raditi protiv interesa države u kojoj se nalazi. Isto je to, dakle, citiram vam dijelove govora koji je Ante Pavelić izgovorio 28. februara 1942. u Hrvatskom saboru, posle strašnih zločina nad Srbima, kad se vidjelo i mislilo da će taj strah nad Srbima, strah od zločina, prevesti Srbe u neku opciju bližu katoličanstvu i samom katoličanstvu. Dakle, isto zastrašujuće kako se te rečenice ponavljaju u Crnoj Gori. Naravno, situacija nije takva, ne može se porediti u tom dijelu, ali svakako model je fascinantan. Milo Đukanović je odlučio da napravi partijsku crkvu i sve je to prosto povezano jedno sa drugim, ali ne može iz ovoga se ne može izvući, jer Crna Gora mu je pokazala, Đukanoviću direktno pokazala šta je Crna Gora i da on apsolutno ne razumije Crnu Goru, a posebno ne razumije pravoslavlje i posebno ne razumije hrišćanstvo. I to vi i mi znamo. Dakle, crkvi je dobro kad strada. Znate, najveći procvat crkve događa se u trenucima kada ona teško strada. I ti ljudi su prosto izašli na ulice da kažu ne damo crkvu. A onda su mi se pridružili i muslimani koji kažu pa izvinite, to je moja, sutra ćete vi tako i džamije. I ono što je vrlo bitno, treba da kažemo da je odbranu svetinja u Crnoj Gori započeo jedan musliman, a to se dogodilo početkom 73. ili 4. kada je rušena Njegoševa kapela na Lovćenu i vjerovatno najznačajniji novi crkveni spomenik našeg naroda. Doveli su komunisti jednu grupu muslimana da ruši i njihov poslovođa je bio Iso Mahmutović. On je izašao sa krampom na vrh Lovćena, spustio taj kramp pored sebe i rekao ja neću da rušim svetinju. Neću da rušim vlašku svetinju, tako je rekao. I onda se spustio dolje i taj njegov direktor mu je rekao pa ti možeš ostati bez posla. On je rekao da, ja sam već ostao bez posla i posle određenog vremena se iselio i otišao u Francusku. Ali to svjedoči o jednom dubokom razumijevanju stvarnosti. Taj Iso Mahmutović se upisao u Gorski vijenac i to je čovjek koji će dobiti sve ulice u Crnoj Gori zato što nam je sačuvao Njegoša i pokazao nama šta treba da radimo i mi to danas radimo i to radimo svi svuda u svijetu i to rade građani Crne Gore, jer to isključivo neka vrsta građanskog protesta.
Gospodine Rakočeviću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama što na ovakav način i pratite i probleme Kosova i Metohije i onoga što je istinski vezano za Kosovo i Metohiju, a to je Crna Gora i prosto jedan prostor, jedna kultura, jedan osjećaj slobode, jedan osjećaj demokratije. Pa sad, ko se prije oslobodi, taj će biti u pravu.
Čuli smo, poštovani slušaoci, gostovanje novinara i književnika Živojina Rakočevića u emisiji Aktuelnosti Radio Televizije Republike Srpske, gdje je govorio o aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz naš program.